9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Rukovodstva naprednjaka i socijalista odlučuju o rekonstrukciji vlade. URS zaseda za vikend. Kod 9 osoba u Srbiji potvrđen virus zapadnog Nila, virusa koji prenose komarci. U Španiji trodnevna žalost zbog železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 80 ljudi. Vaterpolisti Srbije za 30 minuta počinju meč protiv Kine na svetskom prvenstvu u Barseloni. Troicki suspendovan do 2015. zbog kršenja pravila o doping kontroli. U Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. Danas do 35, u ponedeljak i do 40 stepeni. A ove vesti počinjemo informacijama da od sinoć na Tari iznad Mokre Gore bukti požar. To područje je gorelo i prošle godine. Na telefonskoj vezi je naš novinar Zoran Žeravčić. Zorane, kakva je trenutna situacija i od kada je požar zahvatio taj deo Tare?
Vladimire, prema informacijama koje sam dobio pre nekoliko minuta od vatrogasaca, požar je na području Osjenice, na brdu Kotroman. To je suprotni deo tog Tare u odnosu na onaj gde je prošle godine bio požar. Gori oko 5 hektara četinarske šume. Teren je izuzetno nepristupačan, ovde je nemoguć pristup vatrogasnih vozila, pa će vatrogasci peške sa naprtnjačama na leđima morati da dođu do mesta gde gori šuma. U blizini nema naselja, pa time nije opasnosti po stanovništvo i objekte. Na gašenju ovog požara angažovano je 80 vatrogasaca iz Užica, Bajne Bašte, Čačka, Valjeva i Gornjeg Milanovca. Da podsjetim, do izbijanja požara došlo je kasno sinoć, posle nevremena sa grmljavinom na području Mokre Gore. Sve upućuje na to da je udar groma izazvao požar i, kako mi rekoše na kraju vatrogasci, treba će prilično vremena zbog nepristupačnosti terena da ovaj požar bude lokalizovan.
Hvala Zorane, sa Tare se javio naš dopisnik Zoran Žerevčić, a svakako da ćemo situaciju oko ovog požara pratiti u našim narednim informativnim emisijama.
Evo i ostalih vesti. Ni malo više od 24 sata koliko je ostalo do isteka roka koji su sebi postavili lideri vladajućih stranaka, nema konkretnog dogovora o rekonstrukciji vlade. Možda će situacija biti nešto jasnija posle današnjih sastanaka stranačkih tela naprednjaka i socijalista. Naime, Srpska napredna stranka sednicu počinje u 16 časova, dok za socijaliste još nema precizne satnice. Posle toga očekuje se da bude poznato ko napušta Nemanjinu 11, a ko ostaje ili eventualno da li nas na jesen očekuju novi vanredni izbori. URS, koji za sada ne odustaje od svojih ministara i predlaže da se smanji broj resora u vladi na 15, za vikend će odlučivati o rekonstrukciji vlade. A članica predsjedništva Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović ponovila je da ta stranka očekuje od koalicionih partnera da daju doprinos temeljnoj rekonstrukciji vlade. Ona je za našu televiziju navela da izbori trenutno nisu opcija, ali da bi se o njima moglo razgovarati ukoliko SPS i URS ne budu želeli da smene ministre koji nisu dobro radili.
Ako neko ne želi da bude spreman da se promeni, ako ne želi da prihvati odgovornost, ja verujem da možemo da razgovaramo i o nekim izborima. To zaista nije opcija koju mi želimo. I zaista niko iz Srpske napredne stranke ne misli da u ovom trenutku Srbiji trebaju izbori. Zbog toga smo tako uporni i zbog toga je čak bilo i prolongiranje. Dakle, opet možda na štetu naše stranke. Dakle, u medijima, u javnosti, prolongiranje sa sednicom glavnog odbora da damo jedan novi signal, jedan dodatni impuls potrebi, da ukažemo na potrebu, dakle, temeljne rekonstrukcije.
A upravo o završnici rekonstrukcije vlade u Vestima u 9 razgovaramo sa Markom Blagojevićem, programskim direktorom CESID-a. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbija dobija, a šta gubi eventualnim raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa sve zavisi zbog čega dolazi do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Ukoliko su vanredni parlamentarni izbori neophodnost, onda mi prosto i nemamo izbora. Izbori bi bili neophodnost kada bi nastala takva kriza unutar vladajuće koalicije koja bi bila nepremostiva i bespovratna. U svakoj drugoj situaciji, prosto vanredni parlamentarni izbori su izbor koalicijnih partnera, odnosno partije na vlasti, i u tom slučaju ja mislim da Srbija svakako ne može da dobije. Sada izbori su uvek vreme kada se političari iz partije na vlasti bave svojim partijama i sobom, a ne državom. I zbog toga su izbori vreme kada prosto država, ja ne mogu da kažem stoji, ali se svakako kreće jako, jako sporo. Zbog toga prosto, ukoliko ne postoji neophodnost da budu održani izbori, uvek je bolje probati da se stvari rešava nekakav drugi način.
Jedan od tih drugih načina koje ste pominjali bi značio da postoji dogovor u vladajućoj koaliciji o rekonstrukciji vlade. Sad za taj dogovor postoje i razne spekulacije i razni scenariji. Po jednom od njih trebalo bi iz vlade da izađu Ujedinjeni regioni Srbije. Koliko je po vama realno da se naprednjaci i socijalisti odreknu podrške URS-a i samim tim ostanu bez, da kažemo, jedne stabilne većine u parlamentu kakvu trenutno imaju sa poslanicima Mlađana Dinkića?
To matematički jeste moguće, oni i bez URS-a imaju većinu, međutim ta većina jeste prilično tanka. Tanka većina zapravo nije većina i to smo videli na primjeru prethodne vladajuće koalicije koja je s teškom mukom prolazila kroz svoj mandat, zahvaljujući činjenici da je tu vladu podržavalo 128 poslanika, što je samo nekoliko više nego što je neophodno. Dakle, uvek je bolje imati stabilnu većinu, ali čak i ukoliko URS nije deo vladajuće koalicije, postoji mogućnost da socijalisti i naprednjaci prosto postignu za nekim drugim partnerom. Ali ja mislim da se to neće dogoditi. Jedino mislim da je najverovatnija varijanta da se rekonstrukcija vlade izvrši upravo ovom sastavu u kojoj vladajuća koalicija danas postoji. Iz perspektive naprednjaka i socijalista bi imalo smisla da se napravi dodatni napor, da se URS zadrži u koaliciji iz prostog razloga što Mlađan Dinkić nikada nije bio ugodna opozicija. On je nezgodna opozicija čak i kad je deo vlade, a kamoli kada je i formalno deo opozicije. A ono što vladajuća koalicija u ovom trenutku svakako nije potrebno, to je snaženje opozicije. Zbog toga ja lično mislim da će ova rekonstrukcija da se završi sa sastavom vlade, sa sastavom vladajuće koalicije ovakvim kakvom on jeste danas, dakle, naprednjaci, socijalisti, URS.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Marko Blagojević, programski direktor CESID-a.
Svakako više informacija o ovome očekujemo tokom dana, a više informacija možda dobijemo i sa sednice anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o načinu trošenja novca iz budžeta na teritoriji Kosova i Metohije od 2000. do 2012. godine. Odbor će danas sednicu održati u Klini, u Pokrajini i do sada je bilo više tih sednica što u Beogradu, što na Kosovu i Metohiji. Na telefonskoj vezi je predsjednik anketnog odbora, Momir Stojanović. Gospodine Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Više sastanaka, evo rekao smo, je održano, ali malo toga se saznalo. Dokle je uopšte anketni odbor stigao?
U javnosti se malo zna o radu anketnog odbora iz prostog razloga, zato što je na jednoj od prvih sednica anketnog odbora odlučeno da se ne daju nikakva saopštenja za javnost do kraja rada anketnog odbora, jer smo procenili da bi bilo kakvo spekulisanje u štampi oko rada anketnog odbora, otežalo rad anketnog odbora, a naša je želja da u skladu sa dodeljenim mandatom korektno odradimo i utvrdimo način trošenja budžetskih sredstava.
I dokle ste stigli? Jeste li pri kraju sa poslom koji vam je poveren?
Pa mi smo proteklih sedmica obišli nekoliko okruga, pre svega Kosovsko-Mitrovački okrug, Kosovski upravni okrug i Metohijski. Juče smo završili sa radom u Metohijskom upravnom okrugu. U planu nam je da jedno dve nedelje boravimo na prostoru Kosovsko-Pomoravskog upravnog okruga i time bi zaokružili rad i onda nam ostaje krajem ovog meseca sređivanje svih dokumentacija i svega onoga što smo utvrdili. Početkom septembra očekujemo sastanak anketnog odbora na kome ćemo usvojiti izveštaj, a potom ćemo sa izveštajem izaći pred parlament negde oko, kako je planirano, oko 18. septembra.
Jeste li utvrdili do sada neke nepravilnosti?
Ono što vam u ovom trenutku mogu reći, poštujući odluku anketnog odbora, jeste da smo utvrdili brojne nepravilnosti u pogledu trošenja budžetskih sredstava, pre svega kad je u pitanju izgradnja infrastrukturnih objekata, izgradnja objekata za održivi opstanak i povratak raseljenih lica. Utvrdili smo brojne nepravilnosti u školstvu, u zdravstvu, ali o tome nešto šire kada anketni odbor bude usvojio izveštaj o radu.
Dobro, ajte da podsjetimo još samo naše građane. Kažemo, evo i vi ste priznali da vas je vrlo malo u medijima i vrlo malo stvari znamo. Vi kad uradite taj izveštaj, vi jedino što možete da uradite jeste da preporučite neka rešenja. I tu se staje. ukoliko ste utvrdili, a kažete da jeste te nepravilnosti, pretpostavljam da ćete se obratiti i tužilaštvu ili eventualno nekoj drugoj instanci.
Anketni odbor ima mandat samo da snimi stanje i utvrdi nepravilnosti bez ikakvih daljih dubljih istraga i konkretizovanja odgovornosti. Znači, posle rada anketnog odbora, nadležni državni organi, nadležna ministarstva i sudovi, tužilaštva imaće u ovom trenutku, mogu vam sasvim sigurno reći, imaće pune ruke posla. Verujem da će posle rada anketnog odbora već na jesen izaći nadležni državni organi sa konkretnim rezultatima ko je odgovoran za nenamensko trošenje budžetskih sredstava.
Gospodine Stojanoviću, hvala najljepše na uključenju u vesti prvog programa Radio Beograda.
Molim.
Prijatno, naš sagovornik bio je Momir Stojanović, predsjednik anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o načinu trošenja novca iz budžeta na teritoriji Kosova i Metohije u poslednjih 12 godina.
Slušate vesti u 9. U Španiji je trodnevna žalost posle železničke nesreće u kojoj je poginulo 80 ljudi. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Španski istražni organi još utvrđuju što je dovelo do iskakanja voza iz šina kod Kampostele u Galiciji, kada je poginulo 80, a povređeno 140 ljudi. Mašinovođa koji se nalazi u bolničkom pritvoru priznao je da je u oštroj krivini vozio 190 km na čas. Mesto najteže železničke nesreće u protekle 4 decenije u Španiji posjetili su kralj Juan Carlos i premijer Mariano Rajoy. U Tunisu nacionalna aviokompanija otkazala je sve današnje letove jer je najveći sindikat pozvao na generalni štrajk u znak protesta zbog ubistva istaknutog lokalnog opozicionog političara Mohameda Brahmija. Njegovo ubistvo izazvalo je masovne proteste građana koji traže ostavku islamističke vlade. U Tunisu je danas dan žalosti. U Egiptu se nastavljaju protesti pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, dok vojska poziva na proteste protiv islamista. Morsijevi protivnici smatraju da je njegovo smenjivanje bilo izraz volje naroda, a ne vojni udar, kao što tvrdi pokret Muslimansko bratstvo. Strahuje se od izbijanja novih sukoba na ulicama egipatskih gradova. Američki kongres razmotriće mogućnost uvođenja sankcija Rusiji ili bilo kojoj drugoj državi koja bi pružila azil bivšem službeniku Nacionalne bezbednosne agencije Edwardu Snowdenu. Vašington traži Snowdena zbog odavanja poverljivih informacija, a utočište su mu do sada ponudile Bolivija, Nikaragva i Venecuela.
9 časova 12 minuta, u vestima 9 ponovo domaće teme. Virus zapadnog Nila koji prenose komarci potvrđen je kod 9 pacijenata koji leže na infektivnim klinikama u Srbiji i svih 9 je iz Beograda, potvrdio je Institut Torlak. Oboleli su stariji od 60 godina, imaju neko hronično oboljenje i kod njih su se kao komplikacije infekcije javili meningitis i encefalitis. Samo u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije od virusa zapadnog Nila. Prošle godine je lečeno 58 pacijenata, a njih 10 je umrlo.
Više od 15.000 zahteva podneto je za povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu. Najviše zainteresovanih roditelja bilo je u Beogradu, gde je podneto više od 5.000 zahteva. Novac bi na račun trebalo da legne 15 dana od dana dostavljanja rešenja upravi za trezor. Oni koji nisu uspeli sada da predaju zahtev za povraćaj poreza na dodatu vrednost, to mogu da urade 1. februara naredne godine.
Biti roditelj nije samo stvar želje ili sposobnosti. Mnogi su faktori koji utiču na uspešnost roditeljstva, pogotovo kada vas životne okolnosti toliko pritisnu da postanete nemoćni da se brinete za sebe ili svoje dete. Prinuđeni ste tada da bar na neko vreme oslobodite se tereta. Nažalost, taj teret najčešće je deca koja nakon što ih roditelji napuste svoj dom nalaze u domovima za nezbrinutu decu, a posle toga i u hraniteljskim ili usvojiteljskim porodicama. U Srbiji oko 4.500 hraniteljskih porodica odrasta više od 6.500 dece, a samo 700 je smešteno u institucije. Više o tome Gordana Nešović.
Ne može svako i nije svako rođen da bude roditelj. Prosto to je i dar, ali i jako, jako veliki trud.
Činjenica je da u ustanovama za porodični smeštaj ima više romske i dece sa smetnjama u razvoju. I usvojitelji i hranitelji izbegavaju ovakvu decu, ali to se u poslednje vreme menja. Tatjana Vuletić godinama je razmišljala da postane hranitelj. Kada se na to odlučila, otkrila je jedan potpuno novi svet. Zajedno sa suprugom odgaja devojku od 21 i romskog dečaka od 4 godine.
Ono što je interesantno, to je da prvih samo nekoliko dana sam primećivala da ljudi zagledaju prvo nas onako, pa energično pogledaju dete, pa onda opet u nas, ništa im nije jasno. To je jednostavno stavka neobrazovanja koju ja stvarno trudim se da ignorišem maksimalno, jer jako iritira, ne primećujem to više, ali uopšte ne primećujem.
Na teritoriji Beograda ima oko 1000 dece u hraniteljskim porodicama. Dobrila Grujić, direktorka Beogradskog centra za porodični smeštaj, navodi da je među njima i znatan broj romske dece.
30% dece u hraniteljskim porodicama romske nacionalnosti, 17% hraniteljskih porodica su romske hraniteljske porodice, 155 dece romske nacionalnosti nalazi se u porodicama neromske nacionalnosti.
Nedavno je urađena analiza rezultata dece na hraniteljstvu, u kojoj je jedan deo posvećen romskim mališanima.
Važno je znati da nijedno dete, pa ni dete romske nacionalnosti, na primjer, toku prošle godine nije napustilo školu. Njihova ponašanja se ne razlikuju od ponašanja druge dece. Tako da mislim da deca na hraniteljstvu i deca romske nacionalnosti imaju puno dobiti od tog oblika zaštite.
Ako je dete otac čoveka i ako se humanost društva meri odnosom prema slabim i nejakim, onda su deca najbolja prilika da pokažemo ljudskost. Jer na kraju, deca su ono što ostaje iza nas, a ta bezgranična ljubav prema njima ne može se porediti ni sa čim.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, za nešto malo manje od 15 minuta naši vaterpolisti na svetskom prvenstvu igraju treću utakmicu.
Jeste upravo tako. Vaterpolo reprezentacija Srbije sastaće se od 9:30 na šampionatu sveta u Barseloni u utakmici treće kola grupe C sa Kinom. Ovaj susret možete pratiti u prenosu na našoj televiziji i uživati naravno u igri našeg sjajnog tima koji je već savladao Australiju i Mađarsku i nalazi se na prvoj poziciji grupe C. Naš teniser Viktor Trojicki suspendovan je na 18 meseci jer je na turniru u Monte Carlo nije dao traženi uzorak krvi. Ovo je saopštila Međunarodna teniska federacija. Navodi se da je Trojicki obavešten 15. aprila da treba da podnese uzorak urina i uzorak krvi na turniru u Kneževini. Viktor je podneo uzorak urina, ali ne i krvi, a nezavisnoj komisiji rekao je da mu je doktor ITF rekao da je u redu da ne podnese uzorak krvi ako se ne osjeća dobro. Prema Viktorovim rečima, upravo zato što mu nije bilo dobro i nije dao uzorak krvi. Trojicki je izdao saopštenje, u njemu kaže da je sljedećeg jutra istoj doktorki na istom mestu dao uzorak krvi i da su i test urina i test krvi bili negativni. Naš teniser najavio je žalbu, a ukoliko ona bude odbijena, turnirima će moći da se vrati tek 24. januara 2015. godine. On je prethodno, nakon odluke ITF-a, izjavio da je nevin i da nikada nije koristio nedozvoljene supstance. A za vesti u 9 imamo prvi komentar selektora teniske reprezentacije Srbije Bogdana Obradovića.
Što se tiče, da kažem, ove afere oko doping kontrole sa Viktorom, još nisam razgovarao sa Viktorom, čućemo sigurno ovih dana, jer naravno to se tiče pored njegove individualne karijere i devizku reprezentacije i njegovih obaveza u reprezentaciji, tako da ovih dana ću vidjeti sa teniskim savezom, naravno sa Viktorom, što sve detaljnije što se dešava sa time. Ja zaista sve što Viktor govori i što je rekao već medijima, apsolutno stojim iza njega i verujem u njegove reči, tako da mislim da je apsolutno došlo do nekih, da kažem, stvari koje se zovu nesporazum, nerazumevanje i tako dalje. Tako da kažem, sa te strane, svi znamo da je ovo novo uvedeno što se tiče vađenje krvi i tako dalje, i sigurno da ne Viktor ima dovoljno informacije o tome, poprilično to sve zbrkano, tako da sa te strane apsolutno razumem Viktora. Ja se nadam da će se još razgovarati na tu temu, naravno u svjetskoj doping kontroli, i da će se naći neki način da ne budu neke drastične kazne, jer ipak svi znamo da udaljavanje sa terena u nekom dužem periodu koliko može da poremeti karijeru jednom igraču.
A fudbaleri Vojvodine i Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Novosađani su pobedili Honved u Budimpešti sa 3-1, Crvena zvezda je na Islandu odigrala meč bez golova i na taj način sačuvala prednost iz prvog duela, što je bilo dovoljno za nastavak takmičenja na međunarodnoj sceni. Jagodina nije uspjela da se pridruži Zvezdi i Vojvodini jer je u Kazanju ponovo izgubila od Rubina ovoga puta sa 1-0. Vojvodina će u trećoj rundi igrati sa Bursasporom, a Zvezda sa Črnomorecom.
Bila je to koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Fotelja je u zemlji čuda, tajni predmet želje i javni objekat prezira. Oduvek. Svi jurišaju za njom i kunu se u najrođenije da im ona nije ni na kraj pameti. Nisu oni tu zbog fotelje, već zbog opšteg dobra.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 23, u Novom Sadu 24, a u Kragujevcu i u Beogradu već sada 25 stepeni. To nagoveštava da je pred nama sunčan i izuzetno topao dan. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo vreme, slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, slab do umeren severozapadni vetar i najviša temperatura oko 33 stepena.
Zbog najavljenih velikih vrućina, u centru Beograda i danas će biti postavljene cisterne sa vodom za piće. I to će biti postavljene od 12 do 18 časova na Trgu Republike, Zelenovencu i Slaviji.
Na početku smo moderne turističke sezone i najveće smene turista se očekuju, pa tako i guže na putevima i graničnim prelazima. Na ulazu trenutno u našu zemlju na Horgošu čeka se sat i po, isto toliko i na prelazu Batrovci, na ostalim graničnim prelazima za sada bez dužeg zadržavanja. Informacijom o stanju na putevima završamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Dragan Radulović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno. We'll be right back.